Axşamımız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış edir. İndiki xəbərlərdə. Bakıda səfərdə olan Türkiyənin enerji naziri Hilmi Gülər deyib ki, Nabuka kəməri realdır. Avropa Birliyi Ukrayna ilə əlaqələri genişləndirir, ancaq üzvlüyə söz vermir. Amerika İraqdan 8000 əskər çıxardacaq. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Bakıda Azərbaycan-Türkmənistan neft-qaz konfransı başlanıb. Konfransa 20-dən çox ölkə dəvət olunub. Konfransda Amerikanın dövlət katibinin müavininin köməkçisi Steven Mann, dövlət katibinin Avrasiya enerji layihələri üzrə xüsusi müşaviri Boyden Gray, Türkiyənin enerji naziri Hilmi Gülər və başqaları iştirak edir. Boyden Gray deyib ki,
Türkmənistan və Azərbaycan, eləcə də region ölkələri arasında əməkdaşlıq ixrac imkanlarının müxtəlifliyinə şərait yaradır və hər bir ölkənin iqtisadi sahədə müstəqilliyini təmin edir. Bir çox əməkdaşlıq sahələrində inkişaf müşahidə olunur. Bu regiondakı ölkələr daha güclüdürlər və daha çox təsirə malikdirlər, həm qarşılıqlı, həm də ki, fərdi fəaliyyətdə. Enerji məsələsinə gələndə də onu deməliyəm ki, bu ölkələr müxtəlifliyi və ixrac rəqabətini daha yaxşı həyata keçirə bilərlər.
Boyden Gray, dövlət katibinin Avrasiya enerji layihələri üzrə xüsusi müşaviri. Türkiyənin enerji naziri Hilmi Gülər isə bildirib ki, Nabuka realdır.
Nabuka'yı da başaracağız. Onu da gerçekleştireceğiz. Ve Nabuka projesi de sadece Türkiye'ye değil, Avrupa'nın enerji arz güvenliğini sağlamış olacak. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın.
Hilmi Gülər, Türkiyənin enerji naziri. Azərbaycanın sənaye və energetika naziri Natiq Əliyev isə deyib ki, Azərbaycan Nabukadan imtina eləməyib və onun həyata keçirilməsi üzrə danışıqlarda iştirak edir. Ötən həftə Rusiyanın Kommersant qəzeti adı çəkilməyən mənbəyə istinadla Prezident İlham Əliyevin Nabukadan imtina etdiyini bildirmişdi. Avropa Birliyi və Ukrayna Parisdə keçirilən sammitdə qərara gəliblər ki, əlaqələri genişləndirsinlər. Ancaq Avropa Birliyi Ukraynaya üzvlüyə söz verməyib. Fransa Prezidenti Sarkozy və Ukrayna Prezidenti Yushchenko deyiblər ki, danışıqlar assosiativ razılaşma çərçivəsində gedir. Onların dediyi assosiativ razılaşma adətən üzvlüyə yol açır. Ancaq Ukraynanın gələcəkdə üzvlüyü məsələsinə toxunulmayıb. Sarkozy bir John deyib ki, Ukrayna vətəndaşlarına azad viza rejiminin tətbiqi istiqamətində danışıqlara start verilib. Amerika Prezidenti George Bush elan edib ki, gələn ilin fevralına kimi İraqdan 8000 Amerika əskəri çıxarılacaq, Əfqanistanı isə əlavə minlərlə əskər göndəriləcək. Bush deyib ki, İraqda təhlükəsizlik yaxşılaşır. Gələn ilin əvvəlində İraqdan əlavə qoşunlar çıxarmaq mümkün olacaq, bu da artıq növbəti Amerika prezidentinin vaxtına düşür. Amerika Əfqanistana Talibanla mübarizəyə əlavə 4000 əskər göndərmək istəyir. Bush deyib ki, Əfqanistanın milli ordusu da yaxın 5 ildə 2 dəfə artmalıdır. Bugün Rusiya rəsmi olaraq Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə diplomatik əlaqələr qurdu. Bu bəyanatı bugün Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov verib. Rusiyanın müdafiə naziri Anatoli Serdyukov isə deyib ki, Cənubi Osetiyada 3800 Rusiya əskəri və zabiti yerləşdiriləcək. Abxaziyadakı Rusiya hərbi qüvvələri də elə o sayda olacaq. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov deyib ki, Abxaziya və Cənubi Osetiyada beynəlxalq danışıqlarda iştirak etməlidirlər. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev gələn ayın 15-i Cenevrədə keçiriləcək beynəlxalq danışıqlarda iştirak etməyə razılaşıb. Dünən Moskvada Fransa prezidenti Nikola Sarkozy ilə görüşən Medvedev bir ay ərzində Rusiya hərbi qüvvələrini Gürcüstan ərazisindən çəkməyə söz verdi. Lakin bildirdi ki, qoşunlar Abxaziya və Cənubi Osetiya ərazilərindən çıxarılmayacaq. Taylandın Konstitusiya Məhkəməsi qərar çıxarıb ki, baş nazir istifa verməlidir. Çünki televiziya şousunda iştirakə görə pul almaqla ali qanunu pozub. Baş nazir Samak Sundaravey fevral ayından baş nazirdir və hazırda onsuz da ciddi siyasi böhranla üzləşib. Bir aydır ki, nümayişçilər onun ofisinin ətrafında toplaşıb baş nazirin istifasını tələb edirlər. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Hər akşam saat 5'ten 7'ye dek işten sonra haberi yaradan ve onu izleyenlerle Azerbaycan ve bütün dünyanın en aktual içtimai siyasi hadiselerin müzakiresi.
Azadlık Radyosu 101.7 FM.
Hafta içi işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 FM.
Hər vaxta xeyir olsun, Azadlıq Radiosunu dinləyənlər, 101.7 FM dalasında bizə qulaq asmaq imkanınızı əldə etmişsiniz. Kifayət qədər çoxdandır, Azadlıq Radiosu.az saytından da internet vasitəsilə dinləmək mümkündür. İşdən sonra proqramı yaxın dəqiqələrdə, hətta yaxın bu 1-2 saat ərzində nəqdə danışacaq, bu barədə qısaca məlumat verməm ya. Yaxın dəqiqələrdə studiyamızı qonağı politolog Zərdüşt Əlizadədir. Biz regiondakı son hadisələrə onun baxışını dinləyəcək və onunla söhbət edəcək. Zərdüşt mənim, xoş gəlmiş studiyamızı. Sabah Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül Azərbaycana səfər edəcək. Şənbə günü o Ermənistanda olub və Ermənistandakı səfərini futbol diplomatiyası kimi adlandırıblar. Nə gözləntiləri, hansı gözləntilər barədə dəqiqsəm danışmaq lazımdır Gülün sabahki Azərbaycan səfərindən?
Təbii ki, Ermənistan təəssüratının, oradakı danışıqların mahiyyəti, Türkiyənin bu bölgədə yaxın gələcəkdə apardığı siyasi dəyişiklikləri, Azərbaycanla, Azərbaycan rəhbərliyi, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi ilə bu siyasətin uzlaşdırılması və ya anlayacağı məlumatlandırılması. Budur, başqa şey olmamalıdır.
Abdullah Gülün Ermənistana səfəri nəticəsində aid məsələ ki, bir çox məlumatlar açıqlanmır. Amma deyilən sözlər, müxtəlif ekspertlərin danışıqları nə barədə düşünmək vadədir? Yəni, Azərbaycan, Ermənistan, Türkiyə arasında münasibətlərin daha çox yaxşılaşmasında maraqlıdır. Yoxsa hələ indiki status-quoda daha çox maraqlıdır ki, mən misal üçün bağlı sərhədlər nəzərdə tuturam.
Bilirsiniz, bağlı sərhədlər təsadüfi deyil. Esiri dağılından sonra Türkiyə çox ehtiyatla sabit Sovet Respublikalarını tanımağa başladı. Bilirsiniz ki, Azərbaycanı heç də ilk tanıyan dövlət Türkiyə olmamışdı. Çünki Türkiyənin Rusiya ilə, o cümlədən Sovet Rusiyası ilə uzun bir xoşa gəlməz münasibətlər tarixçəsi vardı və çəkinirdi Sovet Rusiyasından. Və Azərbaycanı tanıdı, Gürcüstanı tanıdı, amma Ermənistanı tanımadı. Nəyə görə? Və sərhədlər də açılmadı. Çünki Ermənistanın siyasəti Türkiyə istiqamətindən çox təcavüzkar və düşmənçilik dolu bir siyasət idi. Və belə olan halda yəqin Türkiyə diplomatiyası fikirləşir ki, bu gənc dövlətə imkan vermək lazımdır ki, vaxt vermək lazımdır ki, biraz fikirləşsin, başı daşdan daşı dəysin, bəzi sadə həqiqətləri dərk eləsin, sonra biz onlarla danışarıq. Artıq 15 il keçib, Ermənistan dövləti həqiqətən də gür bir siyasi həyat yaşayıb, gəncliyini və ya uşaqlıq çağını yaşayıb, başı həqiqətən də daşdan daşı dəyib və bəzi bilici adamların, müzik insanların çoxdan bildiyi bəzi həqiqətləri indi onlar yeni-yeni başlayıb dərk etməyə. O cümlədən o həqiqəti ki, qonşu ilə münasibətləri korlamaq lazımdır. Xüsusilə böyük və qüdrətli qonşu ilə dəfələrlə öz yaşamaq eşqini və əzmini sübut eləmiş bir dövlətlə və xalqla, millətlə münasibətləri korlamaq heç də xeyir deyil. Və mənə gəlir ki, erməni cəmiyyətində artıq uzaqdakı böyük xarici dövlətlərin regiondakı oyuncağı və aləti rolunun heç də faydalı olmamadığı qənaəti güclənir. Mən bunu özüm Ermənistanda olanda erməni mütəxəssislərlə görüşlərlə dəfələrlə işitmişəm. Onlar daha çox anlayırlar ki, artıq Qarabağdakı müharibə heç də onların qələbəsi ilə nəticələnməyib. Qarabağdakı müharibə həm Azərbaycanın, həm Ermənistanın məğlubiyyəti ilə nəticələnib. Başqa məsələdir ki, onlar indiki şəraitdə müstəqil siyasət yeritmək imkanında deyillər. Qarabağ kəməri, Qarabağ ordusu kəməri, Rus bazaları kəməri, əsatiri təfəkkür kəməri və iqtisadi hərbi asılıq kəməri, bütün bu kəmərlər, o 5-6 kəmər Ermənistan-ı Rusiya çox sıx bağlarla bağlayır, tellərlə bağlayır. İndi hər halda bir proses, uzun prosesdir ki, bu Ermənistan prezidenti, Türkiyə prezidentini dəvət etməklə bu prosesi başlayacağını elan edib. Türkiyə də bu prosesə razı, başlanmasına razılığın bildirib və gəlib. Bu proses çox sürətlə getməyəcək. Çünki yenə deyim, ortada çox böyük əmmalar var, çox böyük güzəşlər var, dəyişikliklər var. Onlar olmayınca Türkiyə-Ermənistan münasibətləri sürətlə yaxşılaşmayacaq.
Bu əmmalar daha çox hansı ölkələrdən asılıdır? Yəni burada siz konkret Rusiyanı nəzər tutursunuz mu?
Yox, təkcə Rusiyanı yox. Nə üçün? Erməni diasporası Fransada güclüdür. Erməni diasporası Amerikada güclüdür. Və mən düşünürəm ki, bu heç bir diaspora mövqeyi deyil. Əslə, sadəcə diaspora əncir yarpağı rolunu oynayır ki, hansısa bir siyasətin abırsız yerini örtürlər həmin əncir yarpağı ilə. Çox baxışın, antik incəsənətdən nümunə gətirirəm. Fərz elə ki, Amerika, biz Amerika diplomatlarına, Amerika siyasətçilərinə deyəndə ki, axı siz görmürsünüz ki, Ermənistan təcavüzkarı deyir, görürük, amma bizdə erməni diaspora var, onlar qoymurlar, bizdə demokratiyadır, erməni 1 milyon seçkisi öz sözüm belə deyir. Bu, əlbəttə ki, nağıldır. Amerikanın dövlət maralları tələb eləyəndə hər hansı bir diasporanı, necə ki, 2-ci Can müharibəsində olmuşdu, sürmüşlər səhraya düşərgələr, həb düşərgələrinə 100 minlərlə Yapon orada qalırdı. Eyni zamanda 10 minlərlə Yapon əsirli Amerikan vətəndaşı Yaponiya qarşı Amerikan ordusunun sıralarında döyüşürdü. Hı-hı. Amma onların ailələri internə olunmuşlar Nevada səhrasına və başqa ucqar yerlərdə orada əziyyətlə, işkəncə ilə yaşayırdılar. Çünki Amerikanın dövlət maralı tələb edirdi. Amerikanın dövlət maralına çıxan, qarşı çıxan hər hansı bir təşkilatı, qurumu kişiliyindən böyüklə asılı olmayaraq Amerika demokratiyası yerində oturda bilir. Uzağa getmək. 200 nəfərli David Koresh'in sektası elan edir ki, biz Amerikan hökumətini tanımırıq. Onun üstündən apalmadılar, hamısını məhv elədilər. Yəni, erməni diasporası. Əgər Amerika dövlətinin mənafiyyənin ziddinə çıxış eləsəydi, onu elə qəşəng yerində oturardılar ki, çox nümunə olardı. Amma onlar deyirlər ki, bizdə demokratiyadır, erməni diaspora belə eləyir. Əslində nə eləyir erməni diaspora? Erməni diasporası Türkiyə üçün müəyyən problem yaradır. Türkiyəni Amerikadan asılı vəziyyətə salır və Amerikaya çox və vacib, geosiyasi baxımdan vacib olan Cənubi Qafqaz regionuna yerimək üçün, girmək üçün çox mümkün şərait yaradır və bu mümkün şəraitdən istifadə edir. Əgər Qadalı Qarabağ problemi olmasaydı, Azərbaycan öz neftini indiki şərtlərlə verərdi mi? Əsla verməzdi. Amma Azərbaycanın ağır vəziyyəti, iqtisadi, hərbi vəziyyəti məcbur edir ki, biz bu ağır şərtlərlə dünyanın transnasional neft şirkətlərlə müqabilə bağladıq. Əgər indi neft qiymətləri bu səviyyədə olmasaydı, hələ neft şirkətləri Azərbaycanı minib bir 20 illə sürəcəkdilər. 80% neftimizə proyektdir ki, biz bura böyük sərmayə qoymuşuq. Bu da hamısı münaqişənin nəticəsidir. Münaqişə ağırlaşır ki, dərinləşir ki, Azərbaycan hərbi məğlubiyyəti dərinləşir ki, gedən neft danışıqlarında da şirkətlərin, neft şirkətlərinin, xarici neft şirkətlərinin şərtləri ağırlaşırdı bizim ki, və biz bu şərtləri qəbul etmək məyəlum. Və əhz buna görə onlar deyirlər ki, məsələn, faşist ideologiyasından yaşayan erməni hərəkatına deyirlər, bunlar demokratdırlar. Öz ölkələrində ani surətdə məhv edəcəkləri separatçılar deyirlər, bunlar demokratdırlar. Bizə şərt kəsirdilər ki, siz onlara qarşı zor işlətməyin. Yəni, burada bir müəyyən siyasi əxlaqsızlıq var, amma biz uşaq deyirik, bilirik ki, dünya siyasətində əxlaq yoxdur və bu dünyanın böyük bir qüsurudur. Bütün bəlalar, qurbanlar, qadınlar bunun nəticəsinə gəlir. Faktik olaraq biz Cənubi Qafqazdakı münaqişədə də elə Qərbin də Rusiyanın da ikili standartlardan çıxış etməsinin parlaq təzahürünü görürük.
Yəni bu yaranan vəziyyət sırf elə dünya nəhəngləri kimi hesab olunan dövlətlərin öz aralarında olan mübarizəsidir. Yaxşı, bu Türkiyənin indiki çalışmalarını necə şərh edərdiniz? Burada axı 8 avqust tarixində Rusiya-Gürcüstan məsələ münaqişəsinin hərbi fazası başlayanda indiki dövrü nəzərə tuturam. Birdən-birə bu fonda Türkiyənin siyasi fəallığı başladı regionda. İndi, bu üst-üstə düşüb yoxsa təsadüfdür?
Yox, indi siz təsəvvür edin ki, məsələn, siz xarici işlər nazirsiniz və ya xarici siyasətdə məsuliyyət daşıyan Türkiyənin baş nazirsiniz. Regionda bu cür mühüm hadisələr baş verib. Türkiyə əli qoynunda seyirçi mövqeyi tutmalıydı, yoxsa fəallaşmalı idi? Bu dinamik dövlətdir, onun beyin mərkəzləri var, onun dünyada fəal mövqe tutan dövlət rəhbərləri var. Təbii ki, Türkiyə fəallaşmalıdır və fəallaşdı. Əvvəla Türkiyə ictimaiyyəti Gürcüstana böyük dəstək verdi və olan həqiqəti Türkiyə informasiya agentlikləri geniş yaydı. İkincisi, Türkiyə Rusiya ilə münasibətləri yaxşı saxlamağa çalışdı və Erdoğan getdi Moskvada danışıqlar apardı, Türkiyə mövqeyini izah elədi və orada gördülər hansısa bir regiondakı vəziyyətin dəyişməsi barəsində hansı bir razılıqlar və ya ilkin razılaşmalar əldə etdi ki, gəldi sonra Ermənistana, oradan sonra gəldi Azərbaycana və elan edir ki, bu vasitəçi olmağa çalışır və hər kənd ki, mən Türkiyənin vasitəçi funksiyasının indiki vəziyyətdə və indiki rolunda Ermənistan tərəfindən qəbul ediləcəyinə inanmıram. Amma düşünürəm ki, hər hansı bir razılaşma prosesi artıq başlayıb ki, bu sözü dilinə gətirir. Yəni, əvvəl Ermənistan qəti surətdə Türkiyənin vasitəçi funksiyasını inkar eləyirdi. Məqbul edilməz elan edildi, amma indi Ermənistana səfərindən sonra əgər gül deyilsə ki, biz vasitəçi ola bilərik, demək, hansı razılaşmanı əldə edirik. Nəyin müqabilində? Bu məsələni yəqin gəlib izah eləməyə İlham müəllimə.
Zərdüş Əlizadə xatadım, politolog studiyamızın qunağıdır. Birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41-dir. Öz fikirlərinizi, suallarınızı 050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Dinləyici sizə sual verir, Zərdüş bəy. Sizcə Erdoğanın irəli sürdüyü Qafqaza sabitlik paktı nə dərəcədə realdır? Türkiyə regionda vasitəçi ola bilərmi? Buna bir qismən indi cavab verdiniz, amma bu Qafqaza sabitlik paktı barədə nə düşünürsünüz?
Qafqazdakı sabitlik paktı, mən deyərdim ki, pak bir niyyətin nəticəsidir, amma indi gerçəkləşə bilməyən bir arzudur. Çünki Cənubi Qafqaz kimdən ibarətdir? 3 beynəlxalq miqyasda tanınmış respublika, dövlət. Gürcistan bir mənalı şəkildə Avropaya, Amerikaya, NATO-ya meyillidir. Ermənistan hələlik bir mənalı şəkildə Rusiya meyillidir və əlbəttə ki, qərbdəki havadarların köməyindən də imtina etmir. Azərbaycan balanslı siyasət aparır, həm onlara, həm bunlara xoş olmağa çalışır. Heç kəsi incitmir, Tehranla da, Ankara ilə da, Moskva ilə da, Vaşinqtonla da, Paris ilə də, London hamısı ilə yaxşı olmağa çalışır. Mən düşünmürəm ki, bu pis siyasətdir. Bu Azərbaycan üçün bütövlükdə götürəndə müsbət siyasətdir. Bu yaxında Gürcistana gedib gəlmiş mənim bir vətəndaş cəmiyyətindən olan həmkarlarım deyirlər ki, Gürcülər həsrətlə deyirlər ki, bizim Dəlisov prezidentimizdən sizin baxın görünə görür, təmkinli prezidentiniz var və s. Mən bilməm nə deyir onlar yanılırlar bizim prezident haqqında, amma öz prezidentlər haqqında onlar mən bilən tam öyle düzgü deyirlər, çünki Takaşvili çox heç də uzaq görən olmayan bir siyasət apardı. Qaldı pakt. Pakt onu nəzərdə tutur ki, ortaq maraqları olan dövlətlər hansısa bir saziş imzalayır, hansısa bir yeni əməkdaşlıq səviyyəsinə qalxır. Ermənistanla bizim hansı yeni əməkdaşlıq səviyyəmiz ola bilər? Faktik olaraq, bəli, Ermənistan Azərbaycandan mallar alır, legal, qeyri-legal yolla və s. Türkiyədən də alır. Amma bütövlükdə bu işğal və təcavüz amili münasibətlərə istər-istəməz kölgə salacaq. Mən həmişə gəlin münasibətləri yaxşılaşacaq deyən ermənilərə mən deyən ki, mən bunun tərəfdarıyam, amma öz xalqımı inandıra bilməm, çünki mənim xalqım da mənə belə bir sual verir. 41-ci ilin oktyabrında Sovet Rusiyası faşist Almaniyası ilə ticarət apara bilərdimi? Biz sizə işğal kimi baxırıq və əlbəttə ki, yox deyirik. İndi qaldı gələcək perspektivlərə. Əgər bu paktın söz belə pakt sözü dilə gətirilibsə, əgər Moskvada hansısa bir danışıqlar aparılsa, əgər Yerevanda indi Bakıda aparılırsa, məncə hansısa bir yeni təkan vermək istəyirlər bu bölgədəki siyasi vəziyyətə. Amma mən sizə deyim ki, heç də bütün təkanlar uğurlu olmur. Amma cəhdlər olur və bu cəhdlərdən biri ola bilər bu pakt söhbəti.
İndiki vəziyyət sabitlik paktı prizmasındandır ki, davam etdirsə söhbətimizi. Bir növ 20-ci əsrin 20-ci illərində Sovet Rusiyası ilə Mustafa Kemal'ın başçılıq etdiyi Türkiyə arasında olan razılaşma dövrünü xatırlatmır mı?
Bilirsiniz, 90-cı illərin əvvəllərində bizim Azərbaycanda bir eyfariya yaşanırdı. Türk qardaşlığı, Türk əməliyi, böyük qardaş, yeni böyük qardaş, Hami gəldi, bizə yer durdu və s. Onda mən hər halda digər əsas o həmin türkü bərədərlərimizdən, arkadaşlarımızdan fərqli olaraq bir qədər tarixi yaxşı bilirəm. Mən onda bir məqələ yazmışım, İstiqlalda yazın qoymuşum ki, Türkiyə dövlətdir, Azərbaycan da dövlətdir. Və orada xatırlatmışım ki, biz indi 28 mayı lənətlədiyimiz, 28 apreli lənətlədiyimiz bir zamanda və Türkiyə eşqnamə oxuduğumuz bir zamanda unutmayaq ki, aprelin 26-sında 20-ci ildə Mustafa Kemal Atatürk Leninə bir məktub yazmışdı. Və ona məktubda demişdi ki, cənab Lenin, siz də, biz də Antantaya qarşı mübarizə aparırıq öz dövlətimizi qorumaq üçün. Bizim dövlətimiz ağır vəziyyətdədir. Birinci Cənub müharibəsindən məğlub çıxıb. İndi Antanta dövlətləri bizim ərazimizi parçalayır. Xahiş edirik bizə silah, sursat, hərbi müşavir, sarğı materialları və qızıl verəsiniz ki, biz düşmənlərimizə qalib gələyik. Bizim qələbəmiz sizin də qələbəniz olacaq. Müqabilində biz razıyıq ki, hazırıq ki, müsabakı Azərbaycanı Rusiyaya qatılmağa razı salaq. Bu 26-sında olmuşdu. 28-də aprelin 11-ci qızıl ordu gələndə Qatarın başında Türk paşaları, Türk generalları gəlirdi. Unutmaya və gəlirlər, deyirlər bizim cəmaata ki, Rus ordusu Azərbaycandan keçib gedəcək Türkiyənin köməyinə. Amma qaldılar Türkiyə, Rus qoşunları Azərbaycanda. Əlbəttə, mən o zaman həmin məqalə yazmışım ki, Mustafa Kemal düzmü elədi? Mən bu suala cavab verdim ki, əlbəttə düz elədi. Türk millətinin rəhbəri Türk millətini, Türk dövlətini qorumaq üçün, xilas etmək üçün işlənən digər milləti və dövləti qüdaza verməyə borclu idi və bunu da elədi. Dünyada yeganə Türk dövlətinin millətini qorudu, müstəqilliyini qorudu. Amma biz 70 il yenə təkrar əsarətə düşdük. Mən onda dedim ki, biz özümüz üçün bundan nəticə çıxaraq, qardaş Türk dövləti ilə gözəl münasibətləri saxlayaq, amma belə ki, biz heç vaxt cilovumuzu dövlət maraqlarının müdafiəsini başqa dövlətə tapşırmayaq. İşimizə elə quraq ki, həmin maraqları özümüz müdafiə edə bilək. Və indinin özündə də mən bu fikirdəyim ki, biz heç bir böyük dövlətdən asılı olmadan elə bir dövlət qurmalıyıq ki, bu dövlətdə xalqla hökumət bir olsun. Xalqın əxlaqi, məsləyi təmiz olsun. İnsanlar cibin doldurmaq üçün, nəyisə başqasından qamarlamaq üçün yox, xalqına xidmət eləmək üçün, vicdanın səsi ilə dövlətə xidmət eləmək üçün yaşasınlar. Belə bir dövlət mən istəyirəm, amma təəssüf ki, mən onu görmürəm.
Cəmiyyətdə gəzən qorxulardan biri elə ondan ibarətdir ki, nə olursa olsun, amma kəş ki, Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri körlanmasın. Yəni, indiki dövrdə nə dərəcədə bu, mən, bunun aspektləri sizdir?
Mən sizə deyim ki, mən sıravi bir sovet vəndaşıyım və 82-ci ilə Qarabağ dalğasında ictimai siyasətə qoşuldum və ilk dəfə olaraq Azərbaycanın sovet kommunist rəhbərləri ilə görüşməyə başladım və o məni dəhşət bürüdü. Onlar da deyirlər ki, Azərbaycan başa nə gəlir gəlsin, amma bizim Moskva ilə münasibətlərimiz körlanmasın. İndi də bəziləri deyir ki, Azərbaycan başa nə gəlir gəlsin, amma bizim Türkiyə münasibəti körlanmasın və ya NATO ilə münasibəti körlanmasın. Aldı eləməsin, Amerika bizdən inciməsin. Yəni bu kölə xisləti, ələbaxanlıq xasiyyəti. Mənim haqdandır. Bəlkə ondan gəlir ki, bizim dövlətçilik tariximiz gəncdir və biz gənc nəsli düzgün və ya hətta orta və yaşlı nəsli düzgün ruhda tərbiyə etməmişik ki, bizim üçün ən mühüm şey insan ləyaqəti və biz hansı insanıq? Azərbaycan insanıyıq. Azərbaycan insanının ən sevimli yurdu Azərbaycandır və biz Azərbaycan dövlətində Azərbaycanlı kimi ləyaqətlə yaşamaq üçün bu məkanı qorumalıyıq və belə bir sadə həqiqət hələ çoxlarının başına girmir.
Məhrəmalı dinləyici sizə sual göndərib. Zərdüş bəy, Türkiyənin Qafqaz İttifaqı planı məncə Putin tərəfindən irəli atılmışdır. Siz necə bilirsiniz?
Mən istisna etmirəm ki, Putin Türkiyə desin ki, sən də qatılmaqla gəl bütün Cənubi Qafqaz Respublikalarının birgə təsir altına alaq, birgə himayəyə alaq. Bu, biz, hər halda Türkiyə güclü dövlətdir Azərbaycana baxanda, amma Rusiyaya baxanda əsla yox. Böyükdən kişinin ittifaqında həmişə kişi qalır, böyükdə böyük qalır. Düzdür, hər ikisi qazanır nəyisə, amma mən burada düşünmürəm ki, Türkiyə nəyisə qazana bilər, çünki Türkiyənin başqa bir aspekti var, başqa bir vektoru var, inkişaf vektoru, o da Avropadır, NATO-dur, qərb demokratiyasıdır. Rusiyanın, müasir Rusiya, qərb demokratiyası, ümumiyyətlə demokratiya zil bir şey qurumdur və avtoritar, mən deyərdim, korrupsiyanın tüğyan elədiyi bir rejimdir ki, orada sadə Rus vətəndaşı tamamilə hüquqsuz əzilmiş və siyasi həyat yalnız bir təşkilatın, DTK-nın nəzarət altına gedir. Belə bir dövlətlə Türkiyənin nə ortaq şeyi? Türkiyə son 6-7 ildə demokratiya sahəsində parlaq nəticələr əldə edib, böyük islahatlar aparıb, Avropaya xeyli yaxınlaşıb, iqtisadi müsbət nəticələr əldə edib. Belə olan halda mən düşünürəm ki, Rusiyanın münasibətlərinin yaxşılaşması çox vacibdir və xeyirlidir. Amma Rusiya, Türkiyənin xarici siyasətinin əsas vektoru ola bilməz.
Üstəgəl siz Erdoğan haqda çox müsbət xarakterli fikirlərə maliksiz və Rusiyana yer təklifi olsaydı inandırıcı görünmür ki.
Mən əminəm ki, əgər Erdoğana tali imkan versə, ona müəssər olsa ki, Türkiyəni Avropa Birliyinin üzvü etsin, mən hesab edirəm ki, müasir Türkiyənin tarixində Mustafa Kemal'dan sonra ikinci böyük bir şəxsiyyət ola bilər.
Qərbpərəst politologlar qeyd edirlər ki, Azərbaycan balanslaşdırılmış siyasətin uzaqlaşmalıdır. Çünki siyasətdə ümumiyyətlə belə məsələ olmamalıdır. Hər kəs öz istiqamətini seçməlidir. Amma biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, Gürcüstanda cəmiyyətin üzvləri öz prezidentini bir növ dəliqanlı, siyasi dəliqanlığı da ittiham edərkən İlham Əliyev haqqında deyirlər ki, çox uzaq görən və təmkinli bir prezidentdir. Nə deyirsiniz bu barədə? Azərbaycan seçimini nə də etsin? Etsin mi ümumiyyətlə?
Mən indi yürüdülən xarici siyasəti bütövlükdə uğurlu hesab edirəm. Əgər bu xarici siyasət daxili siyasətdə də gerçək demokratiya ilə müşayiət olunsaydı. Təəssüf ki, daxildə gerçək demokratiya ilə müşahidə olunur. Demokratiyanın əlifbasında yazılan təməl prinsiplər, yəni söz azadlığı, hakimiyyətin hesabatlılığı, cəmiyyət qarşısında hesabatlılığı və hakimiyyətin xalq tərəfindən seçilməsi, məhkəmələrin müstəqilliyi, belə şeylər bizdə yoxdur. Amma mən düşünürəm ki, hakim zümrə, hakim ailə özünü sığortalamaq üçün gerçəkliyi düzgün qiymətlə və mən düşünürəm ki, bu siyasətin müəyyənləşməsində ilk növbədə Heydər Əliyevin siyasi təcrübəsi böyük rol oynayıb. O, bu siyasəti vəsiyyət edib oğluna. O da bunu davam edir ki, bəli, çalış ki, bütün ətraf dövlətlərlə yaxşı münasibətdə qur və dünyanın böyük dövlətlərinin xahişlərini heç vaxt yerə salma.
Yəni, indiki siyasəti siz daha düzgün hesab edirsiniz. Yəni, prinsip etibarilə.
Mən düşünmürəm ki, ya Qərb, ya Rusiya prinsipi yəni müdrik prinsipdir. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan çalışmalıdır bütün qonşuları ilə, İranla da, Rusiya ilə da, Türkmenistanla da, Qazaxstanla da, Gürcüstan, Ermənistan, Türkiyə, hamısı ilə, Amerika ilə, ABŞ-la, hamısı ilə normal münasibətlər qursun. Çünki təsəvvür ki, biz NATO üzv oluruq. Faktiki, avtomatik olaraq biz İrana və Rusiya düşmən oluruq. Cənubdakı, şimaldakı böyük qonşularımızdan düşmən oluruq. Bu nə verir? Bu tamamilə mənasız bir şeydir. Azərbaycanın təhlükəsini artırmaq və Gürcüstan nümunəsi göstərdi ki, NATO heç də hər zaman kiçik dövlətlərin müdafiəsi üçün böyük iqtisadi mənafilərdən imtina etmir.
O digər tərəfdən siz siyasi neytralitetin tərəfdarı da deyirsiniz.
Mən hesab edirəm ki, vaxtı ilə bu biz müstəqiləşəndə, təzə müstəqiləşəndə biz nəzəri olaraq belə bir neytral siyasət yürüdə bilərdik, amma Ermənistan buna macal vermədi. Ermənistanın təcavüzü bizi faktiki olaraq müstəqilliyə müharibə şəraitinə qədəm qoymağa məcbur etdi, məhkum etdi.
Daxili siyasət barədə yaxın dəqiqələrdə danışaq. Mən birbaşa efirimizin nömrəsini deyim, 436-77-41 və 050-744-1017 nömrəsinə öz suallarınızı və fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Sentyabrın 5-də seçkini boykot edən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, Liberal Partiya, Vətəndaş İnkişafı Partiyası, Müsavat Partiyası, Azərbaycan Nəminə İçimə Forum rəhbərləri müxalifətin yeni əməkdaşlıq mərkəzinin yaradılması haqqında sənəd və birgə bəyanat imzaladılar. Boykotçuların bu bir araya gəlməsinin prezident seçkisinə təsiri olacaqmı sualı bizim forumda verilir və bu sualı sizə ünvanlayıram Zədüş bəy. Bu toydan sonra nağara kimi görünmür mü?
Bilirsiniz, Azərbaycanda seçkilərin real demokratik qaydalara uyğun keçirilməməsi barədə əvvəlki seçkilərdə də möhtərəm, mötəbər təşkilatların rəyləri olub. Amma bu heç də mani olmayıb ki, seçkilərin nəticələri tanınsın. Bu da nəyə görə baş verir? Çünki dünya Azərbaycanla hansı bir əlaqələr qurmağa məhkumdur, məcburdur. Biz Şimali Koreya deyirik. Və belə olan, hətta Şimali Koreyada Kim İl-sung hakimiyyətin və Kim Çin İl hakimiyyətini tanıyırlar. Bizdə isə digər hansı bir qurum yoxdur ki, Azərbaycanı təmsil etsin, siyasi, iqtisadi və ya digər qərarlar qəbul etsin. Belə olan şəraitdə seçkilərin demokratik standartlardan uzaq keçdiyini etiraf edən, deyən və təsdiq edən qərb təşkilatları və böyük dövlətlər eyni zamanda hakimiyyəti əlində saxlayan qüvvə ilə, qüvvəni hökumət tanımağa və onunla əməkdaş etməyə məhkumlar və onlar da bunu eləyirlər. Çünki onların iqtisadi siyasi maraqları bunu tələb edir. Və mən düşünmürəm ki, indi azadlıq bloku və digər siyasi qüvvələr hansısa bir seçkiləri nəticələrini tanımayan bir qurum yaradıb, hansısa bir sənədi imzalasalar, bundan sonra təbii ki, qanun pozuntuları ilə və qeyri-ədaləti keçiriləcək prezident seçkilərinin nəticələri dünya tərəfindən tanınmayacaq.
Minnətdaram Zəlüş bəy. Təşəkkürlər buyurunuza görə. Zəlüş Əlizadə politolog studiyamızın qonağı idi.
Azadlıq radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050 744 101 7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050 744 101 7.
Azadlıq radiosu FM 107.7.
Biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir?
Daha nələr bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.